Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day. And I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm missing the lips I'm missing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you.
Εδώ είμαστε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, Βασίλη.
Καλημέρα, καλημέρα. Μπήκε ο τέταρτος, βγαίνει ο εβδόμαδος.
Περιμένω πάντα να το πεις αυτό τετάρτη ημέρα. Πάντα το περιμένω.
Εννοείται. Και βγαίνει και ο μήνας, γιατί φτάσαμε 30 του μηνός. Πάει
μια
και ο
μέρα ακόμη και τον φάγαμε.
Αφού μας έχδαρε κανονικότατα.
Σε όλα τα επίπεδα.
Σε όλα τα επίπεδα. Σωστό.
Και οικονομικά, να μην συζητήσω για την επικαιρότητα. Και είχε και τα κρύα του.
Μη συζητάς. Λοιπόν, πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Μαρία Γεωργίου.
Βασίλης Αδαμόπουλος.
Στα μικρόφωνα. Και ο Γιάννης Πρίντεζη στον ήχο.
Και η Ραπανανίδου στις μουσικές επιλογές. Σου πήρα την μπουκιά από το στόμα τώρα.
Καλά έκανες. Και, και η Γιάννα Ιαρφάνη, κολόνα, έτσι, στην δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στην αρχισυνταξία.
Η Γιάννα Ιαρφάνη, λοιπόν, επιμελείται το ραδιοφωνικό αποτέλεσμα, το οποίο βγαίνει στον αέρα. Η Ευαγγελία Χρούς στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, και σας το λέμε νωρίς-νωρίς, γιατί θέλουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές, 210-696-04 και 210-696-05. Τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο 54-160, αφού πληκτρολογήσετε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε, κεφαλαία, μικρά, ελληνικά, λατινικά, κενό, και ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα.
Ή αν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές, ή στη σελίδα μας στο Twitter, πρωινές διαδρομές, ή στη σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα. Μαρία, σήμερα είναι μαύρη επέτειος, μια μαύρη επέτειος. Δυστυχώς, αυτού του είδους οι επέτειοι περνάνε πάντα σε δεύτερο πλάνο, ίσως επειδή μας τυχιώνουν και δεν θέλουμε να τις θυμόμαστε, αλλά σαν σήμερα έγινε η σφαγή της Χίου. Το 1822, μια σφαγή η οποία ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων σε όλη την Ευρώπη και ευαισθητοποίησε χιλιάδες φιλέλληνες, δημιούργησε ένα τεράστιο φιλελληνικό ρεύμα για την Επανάσταση του 1921.
Ναι, ένα κύμα μεγάλο. Υπάρχουν κάποιοι πίνακες που έχουν σκιά, έχουν επιχειρήσει να απεικονίσουν αυτή τη σφαγή. Θυμάμαι μια συζήτηση με ιστορικούς, οι οποίοι έλεγαν ότι η σφαγή της Χίου και η έξοδος του Μεσολογγίου είναι δύο από τις χαρακτηριστικότερες στιγμές της Ελληνικής Επανάστασης. Τώρα το λες γιατί συζητάμε...
Όχι, ότι ενώ εμείς δεν θυμόμαστε τη σφαγή της Χίου, κακά τα ψέματα, παρά μόνο αν μπούμε σε κανένα σαν σήμερα ή ανατρέξουμε σε τέτοιου είδους ιστορικά αφιερώματα, ενώ την ίδια στιγμή συνεχίζει τη σφαγή των αμάχων,
Αυτό φανταζόμουν στο... ότι ήθελες να πεις και φαντάζομαι θα αναφερώ στη Μαριούπολη, στην εικόνα της Μαριούπολης.
Κυρίως στη Μαριούπολη, αλλά όχι μόνο. Η σφαγή των ομάχων συνεχίζεται στην Ουκρανία παρά το γεγονός ότι χθες κάποιοι, οι περισσότεροι, όχι κάποιοι, να είμαστε ειλικρινείς, βιάστηκαν να πανηγυρίσουν ότι ξεκινάμε, ότι βρισκόμαστε μάλλον στην αρχή του τέλους του πολέμου, μετά την πρόοδο των διαπραγματεύσεων που υπήρξαν στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ της ρωσικής και της ουκρανικής αντιπροσωπείας. Δεν, αποδείχθηκε ότι δεν είναι έτσι.
Ναι, στις οποίες πράγματι δόθηκε εικόνα ότι έγινε ένα βήμα, κανείς όμως δεν έχει καταλάβει τι επιδιώκει η Ρωσία. Αν πρόκειται για έναν ελιγμό για να ανασυνταχθεί όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν, ή εάν πράγματι έχουμε κάνει ένα βήμα στις διαπραγματεύσεις. Ναι. Δεν τολμώ να πω για την ειρήνη. Δεν τολμώ να το. Να πω καν τη λέξη.
Ουσιαστικά τι συμφωνήθηκε, εάν έτυχε να μην τα ακούσετε, να σας το πούμε έτσι με δύο λόγια. Οι Ουκρανοί από την πλευρά τους δέχτηκαν, θα μου πεις από άλλη πλευρά θα το δεχόντουσαν, όχι, οι Ουκρανοί αποδέχτηκαν λοιπόν να είναι η χώρα, να μπει η χώρα σε ένα καθεστώς ουδετερότητας, να μπει σε ένα είδος ας πούμε ρωσικής εποπτείας, κυριαρχίας, όπως θέλεις πες το, η Κρυμαία για 15 χρόνια, τον Ντονμπάς, δηλαδή η περιοχή του Ντονέσκ και του Λουγκάνσκ, να συζητηθεί απευθείας το τι θα συμβεί εκεί, η τύχη και η μοίρα αυτών των περιοχών, mm-hmm. σε συνάντηση Πούτιν Ζελένσκι.
Οι λεγόμενες ρωσόφωνες περιοχές είναι, για όσους δεν το έχουν παρακολουθήσει από τους ακροατές μας.
Ακριβώς. Να προχωρήσει η ενταξιακή πορεία της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς ρωσικές αντιρρήσεις. Και οι Ρώσοι από την πλευρά τους, μόλις λέει άκουσαν αυτές τις προτάσεις, είπαν εντάξει παιδιά, εμείς αποσύρουμε μεγάλο μέρος των δυνάμεών μας από το Κίεβο και σταματάμε δραστικά τις δραματικά τις επιχειρήσεις. Δεν συνέβη όμως κάτι τέτοιο.
Έτσι φαίνεται. Ναι. Επίσης η Ουκρανική πλευρά ζήτησε να γίνει και ένα δημοψήφισμα για να γίνουν αυτά αποδεκτά στο λαό της. Είναι αλήθεια ότι οι διαρροές βέβαια από τη ρωσική πλευρά είναι πολύ λιγότερες. Δεν γνωρίζουμε τι ζήτησε η ρωσική πλευρά. Το σίγουρο είναι ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις γίναν παρουσία και του Ταγί Περντογάν και του Αμπράμοβιτς. Θυμάσαι που είχαμε συζητήσει ότι και ο ίδιος ο Ζελένσκι ζητούσε να μην επιβληθούν και οι Ρώσοι στον Αμπράμοβιτς, γιατί εργάζεται για το να έρθουν κοντά οι δύο πλευρές. Ναι. Τώρα γι' αυτό που λες ότι πράγματι δεν είχαμε υποχώρηση στο πολεμικό, στο πεδίο των επιχειρήσεων, να σου θυμίσω την προηγούμενη...
Στο Κίεβο. Ούτε στο Κίεβο.
Ναι. Βέβαια. Που είχε αναφερθεί, ξέραμε ότι στη συζήτηση μπήκε, εν πάση περιπτώσει, το Κίεβο. Ναι. Να σου θυμίσω ότι την προηγούμενη εβδομάδα η ρωσική πλευρά είχε ανακοινώσει ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των επιχειρήσεων, αποσυρώμαστε για λίγο στις ρωσόφωνες περιοχές και βλέπουμε. Και πάλι δεν συνέβη. Άρα νομίζω πέπλο μυστηρίου καλύπτει τις επόμενες ημέρες τι ακριβώς θα δούμε μπροστά μας. Το σίγουρο είναι ότι η ανθρωπιστική κρίση, η ανθρωπιστική καταστροφή συνεχίζεται.
Η δραστηριότητα των ρωσικών στρατευμάτων όλη τη νύχτα στο Κίεβο, από ό,τι μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία ειδήσεων, σε τίποτε δεν φάνηκε να διαφέρει από τις υπόλοιπες μέρες του πολέμου. Έτσι. Ενώ την ίδια στιγμή η ρωσική στρατιωτική δραστηριότητα σε όλη την Ανατολική Ουκρανία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι συγκρούσεις και οι εκρήξεις και η σφαγή των αμάχων είναι μια πραγματικότητα καθημερινή πια. Δυστυχώς έχει μετατραπεί σε καθημερινή ρουτίνα.
Άρα ας κρατάμε μικρό καλάθι για αυτά που ακούμε ότι συζητήθηκαν και αυτά που περιμένουμε. Γιατί είναι αλήθεια ότι χθες δόθηκε μια ανάσα. Έπεσε η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Είχαμε ένα διαφορετικό αέρα στα χρηματιστήρια. Ξέρεις, μόνο ακόμη και αυτό το άρωμα ότι μπορεί να πάνε κάπως καλύτερα οι πολεμικές επιχειρήσεις. Ας κρατάμε λοιπόν ένα μικρό καλάθι.
Λοιπόν, εδώ στα δικά μας το μέτωπο της ακρίβειας καλά κρατεί.
Ακριβώς.
Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι υπάρχει επάρκεια, τουλάχιστον στα τηλεοπτικά ρεπορτάζ, λέω τα τηλεοπτικά ρεπορτάζ, γιατί όπως και να το κάνουμε, ήταν νομίζω χθες, όπως τα παρακολουθούσα, αρκετά διεξοδικά και διεισδυτικά, να τα λέμε και αυτά, όταν. Υπάρχουν ελλείψεις, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το ηλιέλαιο, παρά το γεγονός ότι οι διαβεβαιώσεις είναι περί του αντιθέτου και μάλιστα διαστόματος και του κυρίου Γιωργαντά. Η ακρίβεια συνεχίζεται. Ο Πρωθυπουργός έκανε γνωστό χθες, μιλώντας στο συνέδριο του Οικονομικού Ταχυδρόμου, ότι μέσα στη φαρέτρα της κυβέρνησης υπάρχει και η μείωση του ΦΠΑ. Mm-hmm.
Αρκεί να φτάσει στον καταναλωτή πάντως. Πολύ συχνά το λέμε αυτό, γιατί πολλές φορές η πτώση του ΦΠΑ ροκανίζεται από τους ενδιάμεσους. Και δεν φτάνει στον καταναλωτή. Εμένα πάντως η εικόνα της αγοράς, και στο λέω ειλικρινά, μου θυμίζει, θυμάσαι όταν καθιερώθηκε το ευρώ που είχαμε ανεξέλεκτες αυξήσεις σε προϊόντα.
Ναι,
χθες, για παράδειγμα, πήγα στο κρεοπωλείο και είδα σε προϊόντα αύξηση του επίπεδου 25 και 30%. Δεν πιστεύω ότι δικαιολογείται αύξηση 30% σε προϊόν, πες μου.
Όχι, όχι. Και είναι αλήθεια ότι αυτά τα φαινόμενα παρατηρούνται από εβδομάδα σε εβδομάδα. Δεν έγιναν άπαξ. Εάν παρακολουθήσει κανείς την πορεία των τιμών στα σούπερ μάρκετ, και νομίζω οι περισσότεροι από εμάς το παρακολουθούμε θέλοντας και εμείς, μένει με το στόμα ανοιχτό και τις τσέπες άδειες. Βασικά καταναλωτικά είδη έχουν ανατιμήσεις, υφίστανται ανατιμήσεις που είναι το λιγότερο εντυπωσιακές και το λιγότερο ανεξήγητες. Διότι είπαμε, στα σιτηρά, ας πούμε, να δεχτούμε ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Η φρατζόλα Ηρίου στον Παρόδο έχει φτάσει στο 1 ευρώ, πάει στο 1,20, λέει την επόμενη εβδομάδα. Μάλλον μέχρι το Πάσχα. Άντε και στο ηλιέλαιο, αφού η Ουκρανία είναι η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα, στο ηλιέλαιο η τιμή έχει διπλασιαστεί μέσα σε πόσο, ένα μήνα και λιγότερο από ένα μήνα.
Το οποίο δεν δικαιολογείται βέβαια, γιατί το ηλιέλαιο έχουν οι επιχειρήσεις. Δεν παράγεται τώρα από την Ουκρανία και έρχεται στις επιχειρήσεις για να δικαιολογηθεί
πολύ σωστά
μεγάλη αύξηση.
Πολύ σωστά. Αλλά υπάρχουν προϊόντα στα οποία δεν δικαιολογείται καθόλου, μα καθόλου, μα καθόλου αυτό το κύμα, η αλυσίδα των ανατιμήσεων που υφίστανται από εβδομάδα σε εβδομάδα. Το ξαναλέω, είναι εντυπωσιακό. Έχουμε φτάσει, όπως είπες, το 30 και το 35 και το 50% σε πάρα πολλά προϊόντα. Έτσι.
Να σου πω κάτι πάρα πολύ απλό. Βέβαια, βέβαια. Ζυμαρικά. Τα ζυμαρικά δεν παράγονται μαλακό σιτάρι. Πώς δικαιολογούνται αυτές οι μεγάλες αυξήσεις? Όταν δεν διαβεβαιώνουν όλοι οι παράγοντες ότι δεν υπάρχουν ελλείψεις, επίσης πώς δικαιολογούνται οι αυξήσεις? Ξέρεις, και αν παραπονεθείς, υπάρχει και απάντηση, γιατί αυτές. Στο κρεοπωλείο παραπονέθηκα, βέβαια, παιδιά, τι αυξήσεις είναι αυτές, και μου είπαν ναι, έχουν ακριβήνει τα πάντα. Μα τα πάντα δικαιολογούν τέτοιο επίπεδο αυξήσεις? Άρα το κλειδί είναι έλεγχοι, γι' αυτό το λέμε αυτό.
Οι έλεγχοι για τους οποίους δεσμεύτηκε και ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι θα γίνουν και ότι θα είναι έντονοι, θα είναι διεξοδικοί έλεγχοι και θα είναι και συνεχείς. Μακάρι. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να αποτελέσει μία κάποια λύση. Έτσι. Όχι τη λύση, αλλά μία κάποια λύση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της στροκέρδειας. Κατά τα λοιπά, να υπενθυμίσουμε ότι αναμένεται, είμαστε εν αναμονή αυτού του περίφημου επιδόματος ακρίβειας. Ένα επίδομα της τάξης των 200 ευρώ αναδικαιούχο ή και 400 ευρώ ανά νοικοκυριό, το οποίο λέει θα καταβληθεί τώρα μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα.
Ναι.
Έτσι.
Μεγάλη Τρίτη, το αργότερο Μεγάλη Τετάρτη, είχε πει η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου εδώ στο πρώτο πρόγραμμα.
Τώρα πάει για Μεγάλη Πέμπτη.
Ναι, φαίνεται ότι η τροπολογία κατατέθηκε χθες αργά στη Βουλή. Πρέπει να περιμένουμε και τις λεπτομέρειες, γιατί περιμένουν και οι ακροατές μας. Και το ποσό, γιατί φαίνεται ακριβώς όπως είπες, ότι κάποιες οικογένειες μπορούν να πάρουν και διπλό επίδομα ακρίβειας. Εξαρτάται από το εισόδημα, από τα παιδιά, από τα επιδόματα που παίρνουν. Στο πολιτικό επίπεδο, χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο φόρουμ.
Πάντως, να πούμε με συγχωρείς, Μαρία μου, ότι οι συνέπειες της ακρίβειας έχουν την πολιτική τους προβολή, μια που έπιασε στο πολιτικό, έχουν την πολιτική τους προβολή, όπως λέμε όλες αυτές τις μέρες, και στη δημοσκοπική πραγματικότητα. Δηλαδή, είχαμε χθες μια νέα δημοσκόπηση, αυτή την φορά από την ΑΛΚΟ, η οποία τι δείχνει? Δείχνει ότι έγινε και λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Open.
Ναι.
Δείχνει ότι η διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 8,9 ποσοστιαίες μονάδες, με την Νέα Δημοκρατία να παρουσιάζει μια νέα μικρή κάμψη και το ΣΥΡΙΖΑ να παραμένει σταθερός. Έτσι. Δηλαδή, κάπου στο 30% η Νέα Δημοκρατία, 31,1 για την ακρίβεια, στο 22,2% ο ΣΥΡΙΖΑ, μικρή πτώση και για το κίνημα αλλαγής. Έχει σημασία να το πούμε αυτό.
Ναι, γιατί
γύρω στη μία μονάδα.
Οι δημοσκόποι το λένε αυτό σε όλους τους τόνους, ότι η κυβέρνηση χρεώνεται την ακρίβεια. Το ένα. Και το άλλο είναι ότι το κίνημα αλλαγής φαίνεται ότι έχει πιάσει τα βάνη, το λένε, τα υψηλότερα ποσοστά του. Άρα έχουμε μικρές απώλειες. Βέβαια, ο χρόνος είναι μπροστά μας. Έλεγα λοιπόν ότι χθες στο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν αλλάζει τον εκλογικό νόμο, απαντώντας όλα αυτά τα σενάρια των τελευταίων εβδομάδων, και ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Από την πλευρά του Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες την ίδια ώρα πάνω κάτω στον Γιώργο Παπαδάκη, αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο θέμα της ακρίβειας. Μάλιστα, έχει μείνει και η φράση του «Δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα», που το χαρακτήρισαν, «υπάρχουν κλεφτόδεντρα».
Ναι. Αναφερόμενο στο θέμα των υπερκερδών που υπάρχουν τον, στην ενέργεια, έτσι.
Ναι, των εταιριών ενέργειας και ιδιαίτερα στη ΔΕΗ. Χθες είχαμε μια συζήτηση πια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για αυτό.
Είναι βέβαια γεγονός ότι υπήρξε άμεσα απάντηση από την πλευρά της κυβέρνησης και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι ο ίδιος έχει πει ότι θα φορολογήσει μέχρι και 90% έτσι, αυτά τα υπερκέρδη των εταιριών.
Στη Βουλή, συζήτηση που έγινε στη Βουλή.
Ναι, ακριβώς.
Μεταξύ των δύο, μάλιστα, είχε πει κάτι ανάλογο ο κύριος Τσίπρας και του απάντησε ο κύριος Μητσοτάκης και οι δύο από το βήμα της Βουλής. Τώρα, μια και μιλάμε για ενέργεια, έχει ενδιαφέρον τι θα γίνει σήμερα. Νομίζω σήμερα είναι η τελευταία ημέρα στο θέμα του φυσικού αερίου. Να θυμίσουμε ότι η ρωσική πλευρά έχει ζητηθεί για να δοθεί στην Ευρώπη να πληρωθεί σε ρούβλια. Η Ευρώπη έχει πει όχι σε όλους τους τόνους. Η Ρωσία έχει απαντήσει ότι θα κόψουμε το φυσικό αέριο. Έχει ενδιαφέρον τι θα γίνει σήμερα σε σχέση με αυτό το θέμα.
Ναι, σίγουρα ένα συμβιβασμός, θέλω να πιστεύω.
Δεν είναι, και εγώ.
Είναι πάρα πολλά τα λεφτά και πάρα πολύ μεγάλα τα συμφέροντα για να υπάρξει μετοπική σύγκρουση. Εάν πάνε σε μετοπική σύγκρουση, νομίζω πια θα πάρει τροπή το όλο πράγμα που σχετίζεται με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και αυτή η εξέλιξη, νομίζω εγώ τουλάχιστον, είναι κάτι που όλοι θα ήθελαν να αποφύγουν. Όλοι. Έτσι, ωραία. Πώς το πούμε, οι μαγκές και οι τσαμπουκάδες σε φραστικό επίπεδο είναι άλλο πράγμα από τη στιγμή που πρέπει να ληφθούν οι αποφάσεις. Εκεί νομίζω αλλάζουν τα δεδομένα. Επειδή όμως όντως μιλάμε για ενέργεια, έχει μια σημασία να πούμε ότι σήμερα είδα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για τις ρευματοκλοπές.
Ναι.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, τον περασμένο χρόνο πληρώσαμε για ρευματοκλοπές όλοι οι καταναλωτές 600 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ποσότητα που υπολογίζεται το σύνολο της ρευματοκλοπής αντιστοιχεί στο περίπου 4,5% της συνολικής κατανάλωσης ρεύματος. Είναι απίστευτο το ποσοστό.
Βέβαια.
Και πρόσεξε τώρα, για να πληρώνουμε 600 εκατομμύρια ευρώ πέρυσι με την τιμή του ρεύματος εκεί που ήταν πέρυσι,
φαντάσου φέτος. Ναι, ναι. Θυμάμαι ένα προηγούμενο ρεπορτάζ της εφημερίδας που αναφερόταν ο καθένας μας στο λογαριασμό. Έχουμε αυτά τα διάφορα που πληρώνουμε εκτός του κανονικού λογαριασμού, του πραγματικού λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Και ανέφερε και εκεί ότι το ποσοστό που πληρώνουμε για τις ρευματοκλοπές, το οποίο μετακυλίεται σε εμάς τους καταναλωτές, ότι δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο. Άρα είναι ένα θέμα που πρέπει να το δει η ΔΕΗ. Νομίζω ότι η εφημερίδα στο ρεπορτάζ της αναφέρεται και στο πώς μπορεί να λυθεί αυτό το θέμα. Νομίζω ότι πρέπει να δεσμευτούμε ότι σε κάποιες προσεχείς εκπομπές πρέπει να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Έχει πολύ ενδιαφέρον.
Φυσικά, θα ασχοληθούμε με το θέμα.
Ναι.
Θα ασχοληθούμε. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε την πρώτη μουσική ανάσα, γιατί πέρασε και η ώρα, έχει πήγει 8 και 23 πρώτα λεπτά. Και να επιστρέψουμε δρυμύτερη. Έχουμε, ας πούμε, πολλά. Βεβαίως θα πούμε και για τη χθεσινή συναυλία που έγινε στα Προπήλαια και στην οποία συμμετείχαν αρκετοί συνέλεστες, περίπου 20.000 άνθρωποι υπολογίζονται, ίσως και λίγο περισσότεροι. Ναι. Πάμε, θα τα πούμε σε λίγο.
Σε κάθε περίπτωση ψηφίζουμε μουσική.
While our beds are burning.
Τι ωραίο τραγούδι που είναι αυτό. Έλεγες για τη χθεσινή συναυλία.
Η μουσική επιμέλεια σκίζει, έτσι, να τα λέμε αυτά.
Και τα...
Να είναι καλά,
δεν
ήρα.
Πρέπει να έχει παράπονο η ήρα,
Η
συμπαρουσιάστρια.
Ναι.
Έλεγες λοιπόν για τη χθεσινή συναυλία. Όλη αυτή η συζήτηση πάντως επέφερε τελικά διαφορές. Δηλαδή εγώ είδα στην έναρξη της συναυλίας ο Μάριος Αθανασίου να έχει πίσω του... ένα πανό που έλεγε «Stand to Ukraine», στο πλευρό της Ουκρανίας.
Όχι, και ακούστηκαν συνθήματα όπως να σταματήσει η ρωσική εισβολή,
βέβαια,
να συγγίσουν τα όπλα, αλληλεγγύη στον Ουκρανικό λαό κλπ.
Να σου πω κάτι, και η αλλαγή της αφίσας, που στην αρχή ήταν μόνο, ανέφερε τη λέξη ειρήνη. Και
ειρήνη,
μετά είχε κατά
ειρήνη,
του πολέμου, η αφίσα αυτή άλλαξε τις πρώτες ημέρες. Και αναφερόταν και στον πόλεμο στην Ουκρανία. Εγώ νομίζω ότι ήταν από τα καλά αυτού του, του ιδιότυπου διαλόγου που έγινε κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Εγώ δεν το εξέλαβα πάλι ως διάλογο, ως μια μεγάλη κατακραυγή το εξέλαβα. Στην πρώτη φάση τουλάχιστον, έτσι, όταν το σύνθημα ήταν ειρήνη μόνο, ειρήνη, peace, ειρήνη. Στη συνέχεια, όταν συγκεκριμενοποιήθηκε αυτό ή έτεινε να συγκεκριμενοποιηθεί, ναι, μπορείς να μιλήσεις για διάλογο. Δηλαδή, μπήκαν οι διοργανωτές στη θέση του απολογούμενου αυτόματα, νομίζω για τα αυτονόητα. Τόσο, η συναυλία πάντως πήγε αρκετά καλά χθες, μαζεύτηκε αρκετός κόσμος εκεί στα προπήλαια. Παρουσιαστής ήταν ο Μάριος Αθανασίου, γνωστός ηθοποιός, καλλιτέχνες πολλοί, ανάμεσά τους και ο Γιώργος Νταλάρας και η Γλυκερία από ό,τι είδα που κάνανε και δηλώσεις. Και η Πέγκη Ζήνα πήγε, είδε παρούσα. Και βέβαια και στους θεατές και ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος, ο οποίος πήγε εκεί με τη μάσκα του, έβγαλε selfie με τον κόσμο, συνομίλησε με αρκετούς. Τώρα νομίζω η επόμενη καλλιτεχνική εκδήλωση συμπαράσταση στον Ουκρανικό λαό είναι σε εμάς, έτσι δεν είναι?
Βέβαια, στο Μουσικό Κουτί τη Δευτέρα στις 10. Πολλοί καλλιτέχνες από τη χθεσινή συναυλία συμμετέχουν και σε αυτό το. Και στο Μουσικό Κουτί, σε αυτή την εκπομπή. Ένας τηλεμαραθώνιος, τηλεραδιομαραθώνιος, γιατί η διαδικασία ποια είναι? Το Μουσικό Κουτί θα αρχίσει να προβάλλεται στις 10 το βράδυ. Στόχος είναι να συγκεντρωθούν χρήματα για να πάνε για την Ουκρανία. Θα αρχίσει βέβαια από το πρωί και από τα ραδιόφωνά μας και από την τηλεόραση και από άλλους σταθμούς να συγκεντρώνονται τα χρήματα αυτά σε αριθμούς που θα λογαριασμού που θα δώσουμε ή σε ένα πενταψήφιο αριθμό και από το πρωί θα αρχίσει αυτή η διαδικασία. Αυτό είναι λοιπόν το επόμενο βήμα και ευχόμαστε και αυτό να πάει καλά.
Μάλιστα. Λοιπόν, ήρθε η στιγμή να μάθουμε τα νέα από την περιφέρεια νομίζω.
Ωραία λοιπόν, πάμε στην περιφέρεια.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Για πλακάκια και είδη γηινής.
Ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Για ξενοδοχεία, ειδικές τιμές. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Μεγάλη έκθεση, Πέτρου Ράλι 11.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Να καλημερίσουμε τη Φρόσο Παύλου από την ΕΡΤ Βόλου, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σε ακούμε, Φρόσο.
Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσω από την Τρίπολη. Κοινή επιστολή στον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, Ανδρέα Λικουρέντζο, και στους αρμόδιους φορείς. Απέστειλε το επιμελητήριο της Αρκαδίας, καθώς επίσης και ο αγροκτηνοτροφικός συνεταιρισμό, ζητώντας να δοθούν αποζημιώσεις στους πληγέντες παραγωγούς της τοπικής ποικιλίας Μήλων Πίλαφα και των ποικιλιών Κερασιών και Βυσσινιών, αποζημιές που είχαν υποστεί τον περσινό Απρίλιο. Σύντομα αναμένεται να γίνει η δημοπράτηση της γέφυρας του Ευρώτα ποταμού στη σκάλα του Δήμου Ευρώτα Λακωνίας, ενώ παραμένει στην περιοχή Ξηροκάμπη της σκάλας του Δήμου Ευρώτα η αντίδραση των πολιτών στην εκεί χωροθέτηση για την κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων μέσω της ολοκληρωμένης διαχείρισης, έτσι όπως ορίζεται από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Από 1η έως 3 Απριλίου πρόκειται να διεξαχθεί σε Νεμαία Κορινθίας και Μαντινή Αρκαδία στο 3ο συνέδριο του Ινοτουρισμού. Το διοργανώνει το Υπουργείο Πολιτισμού, ο ΕΟΤ και η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Και από την Πελοπόννησο στην Κομοτηνή έως και τις 10 Απριλίου θα δοθεί παράταση για την ολοκλήρωση της διαβούλευσης για την ενεργοποίηση της αγροτοδιατροφικής σύμπραξης. Πρόκειται για ένα μεγάλο project που θα συνδέσει τον πρωτογενή τομέα με τον τουριστικό τομέα με στόχο την ενσωμάτωση των τοπικών προϊόντων στα ξενοδοχεία και στις μονάδες εστίασης της εκεί περιοχής. Η δεύτερη ανοιχτή διαβούλευση για την κατάρτιση του σχεδίου βιώσιμης αστικής ανάπτυξης συνεχίζεται στην περιοχή της Ξάνθης. Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Καβάλας και του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας σε κάθε επιστημονικό τομέα προκειμένου να υποστηριχθεί ο Δήμος στα γνωστικά αντικείμενα που το Πανεπιστήμιο προσφέρει, ενώ παράλληλα θα αναθέτει ο Δήμος την εκπόνηση μελετών και ειδικών ερευνητικών προγραμμάτων. Και στη Θεσσαλία, στο Βόλο υπάρχει μεγάλη αγωνία στο νοσοκομείο προκειμένου να κρατηθεί αυτές τις δύσκολες ώρες η μονάδα του τεχνικού νεφρού ανοιχτή, δεδομένου ότι από τους 4 γιατρούς οι 3 έχουν νοσήσει παρά το γεγονός ότι είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Να σας πω ότι 70 είναι καθημερινά οι ασθενείς που έχουν ανάγκη φροντίδας. Οι 2 από τους 3 γιατρούς που αποσιάζουν, όπως σας είπα, νοσούν από κορονοϊό και μένει να δούμε εάν θα υπάρξει ενίσχυση της μονάδας τεχνητού νεφρού.
Ναι, παράλληλα, κάποιος να αντικαταστήσει αυτούς τους γιατρούς που νοσούν.
Ναι, βέβαια. Έστω για το χρονικό αυτό διάστημα της ασθένειας. Ναι. Στις 11 εντωμεταξύ το πρωί έχει και το νοσοκομείο του Βόλου συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο πλαίσιο της κινητοποίησης που έχει εξαγγείλει η ΠΟΕΔΗ και από το Βόλο στη Λάρισα για τις εγκρίσεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την δημιουργία καλλιτεχνικού σχολείου στην περιοχή της Λάρισας και στα Τρίκαλα ψηφιοποιούνται υπηρεσίες της ΔΕΗ Ατρικάλων. Προωθείται μια εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν ακόμα και την ποσότητα του νερού που καταναλώνουν και ολοκληρώνουμε την καρδίκα. Το απόγευμα στην κεντρική πλατεία θα έχουμε την αντιπολεμική συναυλία που διοργανώνει η Επιτροπή Ειρήνης σε συνεργασία με το παράρτημα της Καρδίκας του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου.
Σε ευχαριστούμε. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα.
Βεβαίως.
I'm gonna get you.
Λυκνίζομαι στην καρέκλα. Χορεύω λίγο ακούγοντας.
Αν μη τι άλλο, μας έχει φτιάξει διάθεση. Αυτό. Αυτό.
Δύσκολο. Δεν είναι και εύκολο.
Τώρα που σιγά σιγά μπαίνει και η άνοιξη, τουλάχιστον από πλευράς μετεωρολογικών δεδομένων, να το πούμε και αυτό.
Με λίγη σκόνη αφρικανική, βέβαια.
Με λίγη σκόνη. Ναι, λίγη. Περισσότερη θα δούμε. Η αλήθεια πάντως είναι ότι οι μετεωρολόγοι προβλέπουν για σήμερα ότι η θερμοκρασία θα φτάσει εδώ στην Αττική τους 19 βαθμούς Κελσίου. Δεν το λες και λίγο.
Όχι, βέβαια. Μετά πόσα περάσαμε όλο το Μάρτιο. Έρχεται ο Απρίλιο. Σιγά σιγά πρέπει να αναθαρίσουμε.
Λοιπόν, είστε πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές στο πρώτο, στους 91,6, στους 105,8. Και νομίζω ότι ήρθε η στιγμή τώρα για να συναντήσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας, ένα τακτικό συνομιλητή μας, ο οποίος μας βοηθά να αποκωδικοποιήσουμε τις εξελίξεις στο μεγάλο θέμα που κυριαρχεί βέβαια στην επικαιρότητα και επηρεάζει τις ζωές όλων μας. Δεν είναι άλλο από τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, για την ακρίβεια την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ο κ. Κωνσταντίνος Φίλης, αναπληρωτής καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Αμερικανικό Κολέγιο, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και με ενδιαφέρον περιμένουμε να ακούσουμε το σχόλιο του και την ανάλυση του για αυτή τη νέα εξέλιξη που τροφοδότησε με τόσες ελπίδες τον κόσμο ολόκληρο χθες, αλλά για την οποία εκφράζεται η άποψη τουλάχιστον από αμερικανικής πλευράς ότι παραμένει ένα ποκάμισο αδιανό. Κύριε Φίλη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό που έλεγε ο Βασίλης ακριβώς. Ναι. Το φως που φάνηκε ότι προκύπτει από τις χθεσινές διαπραγματεύσεις.
Ναι, αχλοφαίνεται, θα έλεγα. Κοιτάξτε, είναι μια συνθήκη πραγματικά πάρα πολύ σύνθετη, τέλος πάντων με πάρα πολλές παραμέτρους. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Είναι λογικό η Ρωσία να θέλει ο πόλεμος αυτός να σταματήσει γρήγορα για να μην πω άμεσα. Γιατί έχει πάρα πολύ αρνητικό αντίκτυπο στην εικόνα της και αυτό βέβαια δεν πρόκειται να αλλάξει. Έχει όμως και πάρα πολύ αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία της και επειδή ξέρουμε όλοι ότι οι κυρώσεις δεν πρόκειται να αρθούν την επομένη της όποιας λύσης, αλλά θα πηγαίνουν παράλληλα με ενέργειες και έμπρακτες εγγυήσεις που θα πρέπει να δίνει η Ρωσία γιατί έχει χάσει την έξωθεν καλή μαρτυρία, θα πρέπει, εφόσον δεν κατάφερε να κατακτήσει το Κίεβο, να θα έλεγα υλοποιήσει τις επιδιώξεις που είχε θέσει η ίδια στην αρχή αυτής της παράλογης και οπωσδήποτε παράτολμης επιχείρησης, τώρα θα πρέπει να αναδιπλωθεί. Και χθες, εκτός από τις διαπραγματεύσεις που είχαμε έτσι ένα θετικό σημάδι, είχαμε μία ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας, στην οποία έλεγε με συγκεκριμένους αριθμούς, ελέγχονται προφανώς ως προς την ακρίβειά τους, ότι κατέστρεψε τόσα αεροπλάνα της Ουκρανίας, τόσα τεθωρακισμένα κτλ. Κτλ. Και ότι υλοποιήθηκε και ότι ολοκληρώθηκε μάλλον η πρώτη φάση. Mm. Αυτό μου έδειξε ότι μπορεί να προετοιμάζεται η Ρωσία και να προετοιμάζει και την κοινή της γνώμη για μία έξοδο. Από την άλλη, η αλήθεια είναι ότι βρίσκεται μπροστά σε έναν τέλειο εγκλωβισμό, όχι μόνο σε ένα τέλειο αδιέξοδο. Γιατί το λέω αυτό? Διότι θα πρέπει να βγει από αυτή την κατάσταση, μη έχοντας εξασφαλίσει όλα αυτά για τα οποία υποτίθεται ότι μπήκε σε αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό και όλα στην τελευταία μας συνομιλία είχαμε πει αυτό δεν το λέμε εμείς πρώτοι, το έχει πει ο Μακιαβέλη, ότι έναν πόλεμο εύκολα το ξεκινάς, δύσκολα τον τελειώνεις. Και
ναι,
επίσης, εγώ μπορώ να συμπληρώσω σε αυτό και το ξέρουν πολύ καλά στο πετσί τους οι Αμερικανοί και όχι μόνο, ότι μπορεί να κερδίσεις ένα πόλεμο, αλλά τίποτα δεν σου διασφαλίζει ότι θα κερδίσεις την ειρήνη. Η Ρωσία λοιπόν με τις ενέργειες που έγιναν έχει καταφέρει πέραν του να δημιουργήσει μια ουκρανική συνείδηση η οποία στον πυρήνα της έχει έναν αντιρωσισμό. Έχει καταφέρει να μην μπορεί εκ των πραγμάτων τους στόχους που έχει θέσει να τους εκπληρώσει στο σύνολό τους. Με αποτέλεσμα να πρέπει να αλλάξει το αφήγημα και στο εσωτερικό και να πείσει τους Ρώσους, όσους τέλος πάντων ασχολούνται, γιατί προφανώς υπάρχει κρατική προπαγάνδα η οποία είναι κυρίαρχη και η οποία λέει ότι η χώρα διεξάγει μια ειδική στρατιωτική επιχείρηση, να τους πείσει λοιπόν για ποιον λόγο αυτή η ειδική στρατιωτική επιχείρηση 36 μέρες μετά δεν έχει ολοκληρωθεί, ποιοι από τους στόχους της αποναζιστικοποίησης, αποπυρηνικοποίησης της Ουκρανίας.
Αυτό πάει περίπατο τώρα. Αυτό δεν το ακούσαμε στις τελευταίες διαπραγματεύσεις.
Ακριβώς. Και διάφορα άλλα που έχουν ακουστεί έχουν εκπληρωθεί. Δηλαδή, για μένα, πάντα αυτό που ήταν προβληματικό από την αρχή των πολεμικών επιχειρήσεων ήταν ότι το διακύβευμα για τη Ρωσία ήταν μικρότερο του τιμήματος το οποίο καλούνταν και καλείται να πληρώσει.
Βέβαια, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν ότι πρόκειται για ελιγμό, ότι ανασυντάσσεται η Ρωσία, κερδίζει χρόνο.
Και όχι
που είναι μια άλλη ανάγνωση.
Ήρθε και η ίδια η πραγματικότητα, η ίδια η ζωή, χθες τουλάχιστον, να δείξει ότι οι δεσμεύσεις ήταν απλά προφορικές. Δηλαδή, οι εχθροπραξίες συνεχίστηκαν, οι βομβαρδισμοί στο Κίεβο, σαν να μην άλλαξε ποτέ τίποτε.
Ακριβώς όπως το λέτε είναι. Και γι' αυτό κιόλας και κρατάμε μικρό καλάθι. Και κρατάμε μικρό καλάθι απέναντι σε μια χώρα η οποία όταν ερχόντουσαν οι πληροφορίες από αμερικανικής πλευράς ότι πρόκειται να εισβάλλει, η εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών και διάφοροι υπουργοί μας έλεγαν πείτε μας τι ώρα θα γίνει η εισβολή για να κανονίσουμε να πάμε διακοπές.
Ναι,
έτσι ακριβώς όπως το λέτε.
Το λέω αυτό γιατί έχει απολέσει την αξιοπιστία της και όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά και στη ζωή και στη διεθνή πολιτική εύκολα μπορεί να, μάλλον δύσκολα χτίζεις και οικοδομείς αξιοπιστία, πάρα πολύ εύκολα μπορείς να την καταστρέψεις. Και δυστυχώς αυτό συνέβη στην περίπτωση της Ρωσίας.
Να σας ρωτήσω.
Κανείς δηλαδή δεν είναι σε θέση να ξέρει, λέτε ας πούμε, εάν πραγματικά εννοεί ή δεν εννοεί να κάνει πράξη αυτά τα οποία δεσμεύτηκε. Εκείνο το οποίο υπάρχει μόνο είναι η ανάγκη να απαγκιστρωθεί λίγο από τα διέξοδα στα οποία μόνος του έχει μπει ο Πούτιν. Κάπως έτσι δηλαδή ουσιαστικά.
Ναι,
δεν ξέρουμε
έτσι,
ακόμα.
Αυτό,
αυτό
όμως πρέπει να γίνει, κύριε Αδαμόπουλε, πρέπει να γίνει. Δεν έχει την πολυτέλεια να μην το κάνει. Και βέβαια δεν έχει την πολυτέλεια και η Ουκρανία. Γιατί από αυτό τον πόλεμο ή σε αυτό τον πόλεμο υπάρχουν μόνο χαμένοι. Με εξαίρεση τις Ηνωμένες Πολιτείες που κανείς μπορεί να πει ότι έχουν ωφεληθεί σε ποιο σκέλος, στο σκέλος του ότι επιβεβαιώνεται η ανάγκη, δυστυχώς μπορεί να πει κανείς, της Ευρώπης να συνεχίσει να εξαρτάται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορεί και ευτυχώς, είναι ανάλογα την προσέγγιση.
Πάντως
επιβεβαιώνεται ότι το ΝΑΤΟ έχει λόγο ύπαρξης, ενώ μέχρι πρότινος κανένας ή τέλος πάντων λίγοι πίστευαν ότι είχε, και επιβεβαιώνεται επίσης ότι οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους και ακόμα και αν κάνουν κάτι στη λογική αυτών που έχει πει ο πρόεδρος Μακρόν για μια δηλαδή συλλογική άμυνα, ασφάλεια που θα είναι μάλλον ό,τι και να είναι, να το πω καλύτερα, δεν θα είναι τίποτα περισσότερο παρά συμπληρωματική στο ΝΑΤΟ. Είδατε, οι Πολωνοί δεν απευθύνθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απευθύνθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ.
Και θέλει και ο χρόνος οποιαδήποτε. Ακόμη κι αν πιστέψουμε ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό, μπορεί να γίνει, θέλει χρόνο. Δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει από μια μέρα στην άλλη.
Ναι, εννοείται ότι θέλει χρόνο και εννοείται ότι δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Και απαιτούνται εκτός από χρόνος, απαιτείται και χρήμα.
Μάλιστα.
Και αυτό να μην το ξεχνάμε, γιατί κάποιος θα πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη. Οι Γερμανοί ήδη το έκαναν. Ξέρετε, έχουν υπάρξει μια σειρά ανατροπών εξαιτίας της επέμβασης.
Η μεγαλύτερη πράγμα την πρόληψη από τους Γερμανούς. Την αλλαγή του αμυντικού δόγματος.
ποιος θα έλεγε ότι οι Γερμανοί θα αύξαναν κατά 100 δισεκατομμύρια μόνο για το 2022 τον αμυντικό του προϋπολογισμό και όλοι οι υπόλοιποι, αν δεν είναι ικανοποιημένοι, πάντως δεν είναι προβληματισμένοι με αυτό. Και ποιος θα έλεγε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα, μετά από 15 χρόνια ανεπιτυχών προσπαθειών, μάλλον ούτε καν προσπαθειών, να μειώσει την εξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο, ακόμα και αν όλα αυτά τα οποία ακούγονται είναι υπερφιλόδοξα, και σας το λέω αυτό καθαρά, ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε ελαττώσει κατά τα 2/3 την εξάρτησή μας μέχρι το τέλος του έτους ή να την έχουμε εκμηδενήσει μέχρι το 2026-27, όμως η τάση είναι προς τα εκεί.
Μάλιστα.
Και αυτό επίσης θα πρέπει να προβληματίσει τη Ρωσία. Και επιτρέψτε μου εδώ μόνο για 10 δεύτερα να κάνω την εξής παρατήρηση, γιατί ακούω διαφόρους που λένε μα θα στραφεί στην Κίνα, την Ινδία κτλ. Πρώτον, για να γίνει αυτό σημαίνει νέο σύστημα αγωγών. Και πιστέψτε με, καθόλου εύκολο δεν είναι αυτό να συμβεί. Δεν συμβαίνει από τη μια στιγμή στην άλλη να χτίζεις, να φτιάχνεις μάλλον αγωγούς. Και δεύτερο και κυριότερο, όταν θα έχεις μόνο έναν αγοραστή, ο αγοραστής αυτός ουσιαστικά γίνεται συμμέτοχος.
Μάλιστα.
Διότι αν δεν στείλεις αυτό τον αγοραστή, τότε μετά δεν έχεις άλλες επιλογές. Άρα η Κίνα θα επιβάλλει τους όρους της στη Ρωσία σε περίπτωση που η Ρωσία επιλέξει να στραφεί σχεδόν αποκλειστικά στην κινέζικη αγορά.
Κύριε Φίλη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Πάρα πολύ, πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέροντα.
Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλά. Είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το σημείο στο οποίο αφήσαμε τη συζήτηση με τον κύριο Φίλη, δηλαδή τις επιπτώσεις του πολέμου στο φυσικό αέριο. Όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται για τις αυξημένες, εκτοξευμένες τιμές στην αγορά ενέργειας και τι σημαίνει αυτό στο πορτοφόλι μας. Τι σημαίνει αυτό όταν όλους αυτούς τους μήνες το έχουμε υποστεί, Βασίλη.
Ναι, εδώ τα πράγματα αγριεύουν και να φανταστείτε σε τι βαθμό αγριεύουν. Θα καταργήσουν, λέει, τη τηγανητή πατάτα από το πιτόγυρο, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, πού φτάνουμε, έτσι. Ακριβώς επειδή υπάρχει έλλειψη και ακρίβεια στα βασικά αγαθά και στο ηλιέλαιο, οι εστιάτορες σηκώνουν τα χέρια ψηλά σε ορισμένα ζητήματα. Και σου λέει ότι πρέπει να μειώσουμε δραστικά το κόστος για να τα φέρουμε βόλτα. Και μεταξύ άλλων αποφασίζουν και αυτό που είπα, δεν είναι αστείο. Είναι κάτι το οποίο λέει σκέφτονται στα σοβαρά. τι να σου πω. Το έχεις ακούσει και εσύ, υποθέτω.
Αν το έχω ακούσει, λέω. Κρύος υδρότας με έχει πιάσει. Έλα, ναι. Να καλωσορίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να δούμε αν πράγματι υπάρχουν τέτοιες σκέψεις. Ναι. Βασικά, να συζητήσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των εστιατόρων.
Ο πολύπαθος κλάδος.
Ακριβώς.
Ο πολύπαθος κλάδος εστίασης. Ναι.
Ο κύριος Γιάννης Δαβερώνης, ο πρόεδρος της Ένωσης Εστιατόρων Αττικής, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Δαβερώνη.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Σας για την πρόσκληση.
Να ξεκινήσουμε από αυτό που έλεγε ο κύριος Αδαμόπουλος. Είναι τόσο μεγάλη η ακρίβεια την οποία αντιμετωπίζετε που σκέφτεστε να λάβετε μέτρα τέτοιου τύπου, γιατί δεν μπορούμε να το φανταστούμε.
Όχι, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάτι τέτοιο. Ο κάθε επιχειρηματίας θα προσπαθήσει να τηρήσει και να δουλέψει έτσι όπως πρέπει. Φυσικά το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή είναι τα κόστη. Δηλαδή το ότι εδώ έχουν αυξηθεί πάρα πολύ όλα τα προϊόντα, οι πρώτες ύλες, η ενέργεια, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μας έχει έτσι προβληματίσει. Τώρα, το πώς θα σερβίρουμε το σουβλάκι ή κάποιο πιάτο ή κάποιο φαγητό, νομίζω ότι πέρα δεν νομίζω θα γίνονται τις παρεμβάσεις τέτοιου τύπου.
Εντάξει, και εγώ εν είδη υπερβολή το είπα, έτσι, εν είδη υπερβολή, αν και καμιά φορά τα αστεία, μάλλον τα σοβαρότερα πράγματα λέγονται μεταξύ αστείου και σοβαρού, και αυτό παίζει πολύ και στην κοινωνική δικτύωση. Το θέμα είναι ότι ο κλάδος ο δικός σας καλείται να αντιμετωπίσει μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ένα ακόμη σοβαρότατο πρόβλημα, το οποίο σχετίζεται με την ύπαρξή του, έτσι. Και αυτό έχει να κάνει με την τροφοδοσία, με τις πρώτες ύλες. Δηλαδή, είχαμε τις δυσκολίες του COVID, είχαμε τα χρέη τα οποία συσσωρέθηκαν και έχουν παρκαριστεί τώρα για ένα διάστημα και θα αρχίσουν να οπληρώνονται, και να τώρα οι ανατιμήσεις στα βασικά αγαθά, στις πρώτες ύλες. Πώς πιστεύετε ότι μπορείτε να τα φέρετε βόλτα, κυρίως σε μικρότερες επιχειρήσεις?
Κύριε Αδαμόπουλε, έχετε απόλυτο δίκιο. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή που επικρατεί στον κλάδο είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν είναι θέμα υπερβολής το να λέμε τέτοια πράγματα, είναι θέμα πραγματικότητας. Η εστίαση έχει να αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα, τα οποία δυστυχώς θα φέρουν ή απολύσεις για να μπορέσουν να ισοσκελιστούν τα έξοδά μας, ή και κλεισίματα καταστημάτων. Τουλάχιστον στην περιφέρεια Αττικής, στην οποία δραστηριοποιούμαι εγώ και γνωρίζω αρκετά πράγματα, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην πληρωμή των λογαριασμών του ρεύματος. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει ο κάθε επιχειρηματίας να πληρώσει αυτούς τους τρελούς εντός εισαγωγικών λογαριασμούς. Και ξέρετε, αυτό δεν ξεκίνησε από τον πόλεμο της Ουκρανίας. Έχουν ξεκινήσει οι αυξημένες τιμές από το καλοκαίρι και μετά. Έχουμε να κάνουμε με την πανδημία, η οποία συνεχίζει να επιβάλλει μέτρα στον κλάδο της εστίασης, παρότι φαίνεται ότι τα πράγματα κάπως έχουν έρθει σε μια έτσι ροή, και εμείς ακόμα δεν μπορούμε να βάλουμε το σύνολο των πελατών οι οποίοι έρχονται στα καταστήματά μας, στους ιστορικούς χώρους. Γενικά ζούμε μια κατάσταση παραφροσύνης όσον αφορά τη λειτουργία των καταστημάτων μας. Δεν ξέρω αν κάποιος, ο οποίος δυστυχώς ή ευτυχώς έχει αποφασίσει να ασχοληθεί με αυτόν τον κλάδο, θα συνεχίσει, και αν η κυβέρνηση από τη μεριά της, έχοντας τεράστια κέρδη και τεράστιες εισπράξεις από αυτό τον κλάδο και τον τουρισμό φυσικά, θα αφήσει αυτή την κατάσταση να συνεχιστεί.
Έχετε
νομίζω
εικόνα, γιατί
ότι η μείωση των φορολογικών ασφαλιστικών υποχρεώσεων θα πρέπει να είναι άμεση. Δεν είναι δυνατόν να πληρώνουμε αυτή τη στιγμή προκαταβολή φόρου για του χρόνου, ένα μέτρο το οποίο είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι ελληνική πατέντα. Καταλαβαίνω ότι κάποια πράγματα πρέπει να πάρθουν κάποιες αποφάσεις, και κατανοούμε ότι η κατάσταση στα οικονομικά του κράτους δεν είναι καλή, αλλά δεν μπορεί η εστίαση να πληρώσει το μάρμαρο.
Έχετε εικόνα, μιλήσατε πριν για απολύσεις, για κίνδυνο απολύσεων ή και κάποιες επιχειρήσεις να κλείσουν.
Για λουκέτα.
Έχετε εικόνα μέχρι αυτή την ώρα σε τι ποσοστό στο σύνολο των επιχειρήσεων κυμαίνονται οι απολύσεις ή έχουμε κλεισίματα επιχειρήσεων?
Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον 20 με 30 επιχειρηματίες καθημερινά με παίρνουν, εμένα προσωπικά καθημερινά σας λέω, από διάφορες περιοχές της Αττικής, και μου παραπονιούνται για αυτή την κατάσταση. Η εικόνα που έχουμε θα φανεί στο επόμενο διάστημα. Δεν νομίζω ότι κάποιος επιχειρηματίας, ο οποίος έχει υπολογίσει να δίνει 500, 700 ή 1000 ευρώ ρεύμα, αυτή τη στιγμή καλείται να πληρώσει 3 και 4.000 ευρώ. Τα ενίκια τρέχουν κανονικά. Κανένας ιδιοκτήτης δεν έχει μπει στη λογική να βοηθήσει τουλάχιστον τον επιχειρηματία της εστίας. Σου λέει: εγώ, κύριε, έχω συμφωνήσει, άρα πρέπει να μου αποδίδεις κανονικά το ενίκιο. Το κράτος δεν κάνει πίσω σε τίποτα. Αύριο, 31 του, αύριο τελειώνει ο μήνας, αύριο μεθαύριο, είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώσουμε κανονικότητα τις υποχρεώσεις μας. Αν δεν τις πληρώσουμε, θα πρέπει να έχουμε έξτρα χρεώσεις πάνω σε αυτά τα οποία πρέπει να πληρώσουμε. Καταλαβαίνετε ότι εδώ γίνεται υπάρχει μια κατάσταση στην οποία και εμείς δεν μπορούμε να αντιληφθούμε. Σου λέει, έχεις ένα μαγαζί, βγάλε τα πέρα μόνος σου. Αυτή είναι η διαδικασία. Και βρισκόμαστε σε πολύ διαφορετική κατάσταση σε σχέση με τον προηγούμενο χειμώνα, που πράγματι υπήρχε μια σχετική βοήθεια από την κυβέρνηση. Φυσικά ήμασταν και κλειστά ως επιχειρηματίες και ως επιχειρήσεις. Υπήρχε μια σχετική βοήθεια, γι' αυτό και κρατηθήκαμε. Μάλιστα. Εδώ τα πράγματα έχουν ξεφύγει.
Κύριε Δαβερόν, τα χρήματα δεν είναι κανεξάρτητα, έτσι. Δεν είναι κανεξάρτητα η πόρη.
Μα σας εξηγώ ότι εδώ μόνο από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, μόνο από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, του φυσικού αερίου και γενικότερα της ενέργειας, τα πράγματα έχουν πάει 60-70% παραπάνω.
Κύριε Δαβερόνη, σας ευχαριστούμε πολύ. Μας πιέζει ο χρόνος.
Και κάτι τελευταίο, το οποίο πρέπει να το τονίσω και το λέω συνεχώς. Δεν μπορούμε την εστίαση να την κάνουμε είδος πολυτελείας. Δεν μπορεί το σουβλάκι να πωλείται σε τιμές οι οποίες είναι εκτός πραγματικότητας. Πρέπει να κρατήσουμε αυτό που έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια, διότι υπάρχουν και επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ακριβές τιμές, αλλά το σύνολο των επιχειρήσεων εστίασης βρισκόταν σε λογικές τιμές και με πολύ υψηλή ποιότητα. Αυτό θα πρέπει να το κρατήσουμε.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Μίζα κόρνα, φύγαμε.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Κωνσταντίνος Κουρέτας, συγκοινωνιολόγος από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Μετσόβιου, θα μας ενημερώσει. Σας ακούμε, κύριε Κουρέτα.
Καλημέρα, καλημέρα. Πολύ σύντομα, μόνο βάσει τα προηγούμενα, ο κόσμος φαίνεται ότι δείχνει ακόμα είναι στους δρόμους, γιατί πρέπει να είναι και έχει δουλειές και δεν μπορεί να το αποφύγει. Οπότε την ακρίβεια της βενζίνης, κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να την αποφύγουν. Δεν είναι απλά μείνετε σπίτι σας. Έτσι. Το λέω πολύ σύντομα, γιατί ειδικά
έχει κίνηση. Μας κάνετε πρόλογο για να μας πείτε ότι έχει κίνηση.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν πάνε για πλάκα έξω, γιατί τη δουλειά τους πάνε.
Προφανέστατα, έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο.
Λοιπόν, έχουμε αρκετά σημαντικά προβλήματα. Πάμε ξαφνικά σε 9 η ώρα ανεβαίνει κίνηση. Κάδος, άνοδος, Κηφισού, στο γνωστό κομμάτι από λεωφόρο Αθηνών μέχρι Αττικιοδό. Και η Κηφισία από Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι και τους Αμπελόκηπους και στα δύο ρεύματα. Και επιμένει κίνηση ήδη από την κάθοδο Κηφισού προς τον Πειραιά και την Παραλιακή. Εκεί αρκετή ώρα, όπως και στην παραλία από την άλλη πλευρά, Ελληνικό μέχρι και το Φάλιρο. Συγκρού από Λαγομιτζή και πάνω και Λαγομιτζή προς ανατολικά. Και κατεχάκι σε όλο το κομμάτι από το βουνό μέχρι και την Μεσογείον. Αυτά τα πολύ σύντομα για την Αθήνα, γιατί είπαμε είναι αρκετά δύσκολα παντού. Mm-hmm. Θεσσαλονίκη αντίστοιχα σηκωμένη κίνηση. Όλγας από Γλουγδάρη και πέρα μέχρι και τη Μυστική Κέντρο πάρα πολύ δύσκολα εκεί περίπου στο Δημαρχείο. Και Κακιμήδη σε όλο το μήκος με το που πήγε την περιφερειακή κάποιο μέχρι Αγίου Δημητρίου είναι όλο το κομμάτι κολλημένο.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ, να είστε καλά.
Βασίλη, μήπως πρέπει και εμείς να ετοιμαστούμε.
Φύγαμε κατευθείαν και χωρίς πολλά-πολλά, γιατί πλησιάζει 9.
Και κάπως έχει παραδίδουμε...
Έχει γενέθλια, ναι. Παραδώσουμε, θα πούμε τώρα, παραδίδουμε στο Δελτίο Ειδήσεων. Έχει ο Eric Clapton, κλείνει 77 του, ζωή να έχει. Παραμένει δημιουργικός, παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισε. Τι να πούμε, χρόνια του πολλά.
Θα τα πούμε αύριο, την ίδια ώρα. Να είστε καλά. Γεια σας. Like